Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Daniel, capitolul 7. Acesta este textul pe care îl vom citi și la care vom medita în această dimineață. Prorocul Daniel, capitolul 7. Ne vom ridica din nou cu întreaga adunare, în semn de respect pentru Cuvântul Sfânt. Capitolul are trei părți, de la versetul 1 la versetul 8. Am intitulat Vedenia care aduce groază, la versetul 9 la versetul 14, Venirea care aduce speranță, și de la versetul 15 până la sfârșit, Victoria care aduce dreptate. Vedenia care aduce groază, venirea care aduce speranță și victoria care aduce dreptate. Citim Cuvântul Sfânt. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Să vă rog să... Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o altă ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor. Dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara a patra este a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coane înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintea și lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Amin. Ne rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ne descoperi câte ceva din planul Tău și prin cuvântul sfânt. De aceea vrem și astăzi acest cuvânt să ne vorbească tuturor, să ne dai o perspectivă corectă asupra istoriei, asupra vremurilor, să știm, să credem că Tu ești în continuare în control, că ești Dumnezeul cel adevărat și că nimic nu-ți scapă și că Tu vei face dreptate până la sfârșit. De aceea te rugăm să ne întărești credința în Tine și îți mulțumim că o vei face, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aceasta este a 7-a lecție din cartea Daniel și am intitulat-o Cum judecă Dumnezeu puterile lumii. Dumnezeu este prezentat în acest capitol ca judecător. Evident că nu ne prea place această perspectivă. De obicei îl prezentăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu dragoste, nu un Dumnezeu dreptate. Dar Biblia întotdeauna are grijă să prezinte echilibrat doctrina despre Dumnezeu, ca și o monedă care are două fețe. Așa și, dacă vreți, însușirile principale ale Dumnezeu au două fețe. Pe de o parte e dragoste, pe de altă parte este dreptate. Trebuie să prezentăm complet învățătura Bibliei despre Dumnezeu. Și am ajuns în Daniel 7 la această învățătură despre un Dumnezeu care judecă. Unii spun că o astfel de învățătură nu este compatibilă cu Dumnezeul Noului Testament, că prea mult dăm atenție Dumnezeului Vechiului Testament, care e prezentat ca un Dumnezeu mai aspru, judecător, drept. De aceea, în istoria învățăturii creștine s-au dezvoltat doctrine greșite pe care noi nu le acceptăm. Vă dau două exemple. Învățătura despre anihilarea răului. Ca și cum Dumnezeul care este dragoste nu poate să permită răul sub orice formă să existe în lumea lui în mod veșnic, etern. De aceea sunt teologi care nu cred în eternitatea iadului. Dumnezeu e dragoste și El în final va mântui pe toți oamenii, incluzându-l pe diavol, pe cel rău. Această învățătură se numește anihilaționism, ca și cum Dumnezeu va pedepsi o perioadă, dar nu etern. În final, dragostea va birui, dreptatea și Dumnezeu va aduce iertarea pentru toți oamenii. Deci, asta e a doua învățătură greșită, că iertarea va fi acordată tuturor oamenilor, pentru că Dumnezeu este prea milos ca să lase oamenii într-o stare de pedeapsă, suferință eternă. Ei sunt reprezentați într-o vorbă a unui poet, poetul Heine, care scria ironic cândva: Dumnezeu mă va ierta, aceasta e treaba lui. Dar noi nu credem această perspectivă, care este mult prea optimistă. E adevărat că Dumnezeu este și dragoste, dar dragostea presupune dreptatea. Nu credeți? Judecata e formă a dreptății lui Dumnezeu. Oricare dintre noi vrem să facem și să vedem dreptate. Ne indignăm atunci când cineva este nedreptățit. Și când judecăm, aceasta, actul în sine, stinge indignarea sau mânia noastră. Atunci, de ce să nu acceptăm și adevărul că Dumnezeu poate și trebuie să facă dreptate? Judecata însă, să știți că este nu doar o formă a dreptății, judecata este o formă a sfințeniei lui Dumnezeu. Chiar noi, oamenii, nu tolerăm păcatul. Avem cuget, avem anumite standarde morale, niște reguli în comunitate. Dumnezeu este perfect, este sfânt. De aceea citim în Roman, capitolul 1, cuvintele Apostolului Pavel, că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nedreptăți. De ce? Pentru că caracterul lui Dumnezeu cere judecarea păcătosului. De aceea, din pricina sfințeniei lui, Dumnezeu nu doar că nu poate tolera păcatul, dar va judeca pe toți oamenii. Aceasta este învățătura Scripturii. Dar vedeți, astăzi, pentru că totul se redefinește din pricina gândirii relativiste, și ideea de păcat este redefinită. Nu se mai numește păcat, se numește slăbiciune sau moștenire genetică. Nu ne mai roșinăm când facem un păcat. Și implicit a dispărut frica de judecată. Tocmai pentru că a dispărut reverența față de lucrurile sfinte. Ne permite mai ușor să păcătuim astăzi. Când gândirea relativistă, care încearcă să pună la îndoială valorile absolute, când această gândire, zic, pătrunde în noi, se vede în toate aspectele și unul este permisivitatea. Ne permitem orice. Nu ne mai gândim că Dumnezeu ne va pedepsi. Această, iarăși, campanie de a-L prezenta pe Dumnezeu doar ca dragoste are deficiențele ei. Trebuie să ținem în echilibru toate acestea. Dumnezeul nostru care este dragoste este în același timp, spune în Evrei 12, foc mistuitor. Și nu e bine să te pui cu un Dumnezeu care este foc mistuitor. De aceea noi credem că Dumnezeu judecă oamenii acum, dar va fi și o judecată finală. Dumnezeu judecă istoria acum. Sigur, noi nu vedem toate aceste detalii. Când ne întoarcem la Daniel, toată partea a doua acestei cărți, la capitolul 7, la 12, vorbește despre această perspectivă a istoriei. Până acum, 6 capitole au fost mai mult analizate în istorie. Daniel, prietenii lui, dar de la capitolul 7 suntem ridicați și privim, trebuie să privim, de sus istoria. Aceasta e perspectiva meta-istorică. Stilul cărții se schimbă de la carte mai mult narrativă, istorică, intrăm în literatura profetică, apocaliptică. Și înainte de a analiza acest capitol, aș vrea totuși să vă subliniez și eu două, trei principii legate de interpretarea profetică. Când dai de texte profetice, trebuie să respecti niște reguli. Nu le poți interpreta la fel ca pe textele narrative, istorice sau poetice. De exemplu, orice profeție trebuie interpretată și înțeleasă în lumina cadrului istoric, în concordanță cu alte descoperiri și alte texte din Scriptură. Nu poți să iei un text profetic, să-l izolezi complet de celelalte profeții, trebuie să le analizezi în contextul larg. Să te uiți atent la datele istorice întâi și să folosești cu atenție informațiile care sunt date în text și apoi informațiile care ne sunt date în alte texte și alte documente în afara Bibliei. Acestea de obicei îți întăresc convingerea în textul biblic. Să zicem, această carte, Daniel, aproape în exclusivitate, ea se referă la perioada în care trăia Daniel și următorii, poate, știu eu, 300 de ani. Se referă la câteva împărății ale lumii din perioada aceea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, poate și Roma, depinde de interpretare. Și foarte puțin din cartea Daniel, atenție, se referă la lucrurile viitoare, adică să sară peste câteva mii de ani și să ne spună cam ce va fi atunci. Chiar în textul nostru în Daniel 7 găsim aluzie la o perioadă lungă, deci nu imediată a istoriei. Când, versetul 27 din Daniel 7, vorbește despre domnia, stăpânirea, puterea care se vor da poporului, sfinților, celui preanalt, și împărăția lui va fi o împărăție veșnică, toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. E clar că se referă la o etapă, nu știm exact în termen de timp la ce se referă, dar vizează un final al istoriei, o perioadă de final. Dar restul cărții, e clar că se referă la evenimente care au avut loc atunci, în timpul lui Daniel, sau în perioada următoare, câteva secole după. De aceea trebuie să citești cartea profetică în acest cadru istoric, cu informațiile date de text și în afara textului. Și încă un principiu atunci când abordez o profeție. Majoritatea profețiilor care sunt în Biblie nu sunt nu arată împlinirea completă a lor. Deci nu pot fi înțelese complet. Deci principiul este că profețiile care nu sunt împlinite complet nu pot fi înțelese complet. Ele vor fi înțelese după împlinirea lor, evident. De pildă, în textul nostru, deși se vorbește despre împărați, la un moment dat patru împărați, după ce mai vin alții, niciunul nu este identificat, nu ni se dă numele. Nici măcar sfinții care sunt pomeniți aici, sfinții celui preanalt, înalt, nu se nominalizează, nu știm despre cine e vorba. E vorba doar de evrei? Sau e vorba de creștini? Evrei și creștini? Nu știm. Deci n-ai voie să te repezi la o interpretare că așa crezi tu. Trebuie să ai răbdarea necesară, să vezi cum poate alte texte te ajută. Acest text din Daniel 7 nu face nicio distinție între prima și a doua venire a lui Iisus Hristos. Când îți spune textul de prima venire, când de a doua, e foarte neclar, pentru că nu s-a împlinit încă, evident. De aceea nu petrecem mult timp în a completa ceea ce Dumnezeu n-a intenționat să completăm în profeție. Lasă loc liber acolo unde Dumnezeu nu spune exact despre ce este vorba. Sigur că ți-e greu, ești curios, vrei să treci acolo exact numele, tu să-ți faci schema ta, harta ta. Dar nu așa se abordează o profeție. Curiozitatea te duce la erezie de cele mai multe ori. Și așa că te poți trezi cu câteva erezii din cartea asta și nu o să scapi ușor de ele. Pentru că odată știți ce intră o învățătură în tine, greu mai scap, trebuie să, nu știu, o minune să te schimbe cineva. Nici cel mai bun dascăl nu te va schimba. Și am avut experiența aceasta cu mulți. Chiar săptămâna aceasta am întâlnit pe cineva care mi-e drag, e un prieten bun, dar a mușcat dintr-o erezie, așa. Și i-am spus, îmi pare rău, dar eu nu cred că te pot convinge. Păi hai să dezbatem, n-am timp de asta. Eu nu te voi schimba, nici tu nu mă vei schimba pe mine. Dar nu-ți dai seama puțin că învățătura asta, care era legată de sabat, evident, e o învățătură pe care 99,90% din creștinism nu o acceptă, nu o trăiește. Tu nu-ți dai seama? Nu-ți dai seama că ea nu-i prezentă la apostol, în istorie, geniile creștinilor, părinții bisericii n-au văzut, numai tu ai văzut ceva acolo. Ceva nu e regulă, nu ți se pare? Dar foarte greu acceptăm, așa, din cauza orgoliului. Orgolii problema. Și atunci, ca să eviți astfel de devieri, trebuie să ai niște principii după care interpretezi, mai ales profețiile. Și încă o regulă la profeție, să nu insiști pe detalii ca să nu pierzi viziunea. Aici e păcăleala la cei mai mulți. Au pierdut de sus viziunea, da? Vederea de sus în care să vezi ce vrea Dumnezeu să facă în profeția aceasta. și te interesează detaliile. Dar cum e cu cornul ăla? Cu cornul? Cu, vezi că acolo sunt trei care au ieșit din ăia și... Cu ce te ajută? Dacă ți-aș spune despre niște nume de împărați din vremea respectivă și cam cum spune istoria, că istoria ne ajută foarte mult aici, ai accepta? Dar nu, că dacă ți s-a fixat că acel corn e anticristul, e papa de la Roma, greu te voi convinge că nu e așa. Dar vă spun de pe acum că nu e papa. Asta e mica mea viziune. Dar încă o dată, principiul este acesta. Păstrează viziunea, păstrează vederea de ansamblu. De exemplu, în acest capitol, tema principală a cărții este aceasta, că Dumnezeu este suveran în lumea Lui. Că El este credincios promisiunilor Lui și va fi cu sfinții Lui în încercări. Și va face o judecată finală. Asta e perspectiva, vedeți? N-ai voie să ieși din ea. Și am să intru acum în partea textului. Avem așadar un capitol care e împărțit în trei. Primele 8 versete descriu o vedenie, o vedenie despre ceva groaznic. Patru fiare care ies dintr-o mare. Evident, încă o dată, e o vedenie. E o vedenie. Nici măcar Dumnezeu și îngerul, probabil cel din versetul 16, nu îi dă nume lui Daniel. Despre cine e vorba acolo? Care sunt numele celor patru împărați? Sau patru împărății? Dar oricum, această vedenie aduce groază și pentru Daniel și pentru noi care citim, mai mult pentru el, pentru că Daniel cred că a recunoscut în viziunea aceasta, în vedenia aceasta, cele patru împărății. Cei mai mulți comentatori spun asta, că groaza aceasta, starea în care a ajuns, tulburarea în care a ajuns Daniel în urma vedeniei, e pentru că el a recunoscut, el a trecut cu toți pe aici. A prins și Babilonia, a prins și pe Mez și pe Perși. Da? Deci el știa, recunoștea ceva din istorie. Nu tot e adevărat. N-a văzut că va veni, nu știa despre Alexandru cel Mare sau Grecia, Roma, ce a fi a patra fiară. Dar e altceva deschis aici. Avem aici niște forțe politice incontrolabile, pentru că ideea aceasta că au ieșit din mare, haotic, producând groază, arată că cele patru împărății erau împărății omenești, care dominau prin brutalitate, prin forță, prin răutate, conduse de lideri răi. Au avut o vreme a lor, dar apoi au dispărut. Pentru că așa spune textul nostru, versetul 12, celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor. Deci au avut un final, ca orice împărăție omenească. Și acesta este principiul. Vedenia, într-adevăr, te îngrozește, dar e aplicabilă pentru perioada respectivă. A trecut. Poate să-ți producă groază sentimentul acesta când te gândești la împărățiile de azi. Pentru că în principiu cam istoria se repetă. Și astăzi avem diverse împărății, națiuni care încearcă să domină pe altele, să domine o parte bună din lume. Doar acum suntem în mijlocul unei astfel de stări, nu-i așa? Din nou avem semne ale unor vechi împărății care vor să se extindă. Nu știm încotro se va duce, dar textul acesta și mai ales Daniel 7 e foarte binevenit pentru noi astăzi. Noi avem voie să ne pierdem speranța. Dumnezeul nostru este în continuare în control. Și a fost întotdeauna. Care dintre noi care am prins România comunistă nu ne-am gândit, n-am sperat că va fi un final? Și Dumnezeu a schimbat o Europa întreagă, a retrasat granițele, absolut totul s-a schimbat. Pentru că toate aceste împărății omenești au o vreme. Dar ce este important încă de pe acum spun, e că Dumnezeu îngăduie aceste națiuni, aceste împărății să existe. Dumnezeu nu e inconștient de existența lor. L-au luat prin surprindere pe Dumnezeu, nu. Dumnezeu îngăduie, sunt niște lecții în istorie pe care vrea să le dea altor popoare și credincioșilor lui și bisericii lui. Faptul că Dumnezeu îngăduie existența răului sub această formă, să zicem, universală sau comunitară, națională, arată că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cinstit, e Dumnezeu corect. Pentru că Dumnezeu nu forțează, Dumnezeu nu elimină liberul arbitru din viața ta și din viața poporului nostru. Dacă noi vrem să alegem un anumit conducător, să mergem într-o anumită direcție, Dumnezeu nu ne conduce printr-un remote control, printr-o telecomandă, așa. Acum România trece din comunism în capitalism și apasă pe un buton. Astea sunt scenarii bolnave. Dumnezeu permite liberul arbitru, alegerea omului. Păi, tocmai acest element ajută la a crede într-un Dumnezeu suveran. Faptul că acest Dumnezeu nu ne-a creat roboți, ci ne-a dat libertatea de alegere. Asta arată că noi avem de-a face cu un Dumnezeu personal. Nu este un dictator, ci este un Dumnezeu care îți respectă demnitatea alegerii. Deci, existența răului sub orice formă ar fi în lume este o dovadă în favoarea unui Dumnezeu corect, unui Dumnezeu personal. Da, noi suportăm consecințele răului dacă alegem astfel de rău. Vă dau un exemplu. A vrut Dumnezeu ca Israelul să fie condus teocratic? Da, adică Dumnezeu să fie conducătorul acestui popor. Așa a fost la început. Dar poporul n-a mai vrut la un moment dat. Și au vrut judecători, vă amintiți, nu? Au vrut și împărați ca celelalte popoare. Dumnezeu n-a forțat, i-a lăsat. Și știți ce se spune de perioada judecătorilor? Că fiecare făcea ce îi plăcea, ce vrea. Cam așa ajungem. Când vrei să ieși de sub o autoritate dumnezeiască, care e cea mai bună, vei face ce îți va plăcea. Euul tău va decide. Și Israelul a suportat consecințele. Din momentul în care Israelul a refuzat teocrația, conducerea prin autoritatea lui Dumnezeu, și a acceptat democrația, să zic, din acel moment a mers tot mai rău. Și a ajuns până în robie. Dar vedeți, Dumnezeu n-a forțat. Dumnezeu a lăsat libertate. Și așa vedem și aici. Da, există patru fiare care reprezintă răul în perioada respectivă, pentru că toate semnele sunt că aceste împărății n-au făcut ce trebuia să facă și nici nu l-au inclus pe Dumnezeu în viața lor. Este o vedenie, într-adevăr, care îți dă fiori. Dar textul nostru merge mai departe și vine speranța. Speranța este adusă, începând cu versetul 9 până la 14, de prezența a trei, să zic, personaje. Întâi este cel îmbătrânit de zile. Așa este prezentat Dumnezeu aici. Îmbătrânit nu înseamnă că Dumnezeu îmbătrânește, ci îmbătrânirea înseamnă că Dumnezeu este mereu implicat în lumea Lui, că Dumnezeul nostru are o viață fără sfârșit. Ideea de îmbătrânire e aplicabilă doar oamenilor în sensul strict. Dar dacă am citit niște psalmi, am vedea că Dumnezeul nostru este veșnic, El nu este limitat de timp și de spațiu. Dar interesant e modul în care e prezentat acest îmbătrânit de zile. Spune textul nostru că s-au așezat niște scaune de domnie. Aceasta este imaginea unei săli de judecată. Și vine judecătorul. Și judecătorul este acest bătrânit de zile, adică plin de autoritate, haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc, roțile ca un foc aprins, un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui și mii de mii de slujitori slujau și de 10.000 de ori, 10.000 stăteau înaintea lui, s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Da, impresionantă imagine. Deci Dumnezeu aici este prezentat ca și în alte vedenii de altfel, ca un Dumnezeu care judecă. Numai dacă ne gândim la Isaia 6, care a avut, prorocul a avut acea imagine cu Dumnezeu în templu, da? În toalele mantiei lui Dumnezeu împleau templu. Heruvim, serafim, wow! La fel, aceeași imagine o găsim și în Apocalipsa, când Ioan a avut vedenia. Deci, Daniel n-a fost unic în vedenia lui. Ideea este aceeași. Se prezintă un Dumnezeu care are autoritate, un Dumnezeu care în final judecă, pentru că toată scena este scena unui tron de unde Dumnezeu judecă. Focul simbolizează această putere dumnezeiască irezistibilă. De aceea consumă tot ce e păcătos și ostil caracterului sfânt al lui Dumnezeu. Și a doua prezență aici este acel fiu al omului. Cineva ca un fiu al omului. Și au fost tot felul de interpretări. Liberale au zis că nu, aici nu e vorba de Iisus, de Mesia. Aici e vorba despre poporul evreu reprezentat prin acest ca un fiu al omului. Nu cred că putem merge pe linia aceasta. Pentru că aici e vorba de altceva. Aici e vorba de faptul că Dumnezeu, acest cel îmbătrânit de zile, care judecă, îi dă domnia acestui fiu al omului. Dintr-o dată trebuie să vezi altfel lucrurile. Și acesta vine pe norii cerului. Asta arată iarăși momentul venirii Domnului nostru pentru judecata finală. Interpretarea noastră, mai simplă, mai clasică, dar cred curată și potrivită aici este că Fiul omului se referă la Domnul nostru Iisus Hristos, da, care este Domnul nostru, împăratul nostru și care va veni într-adevăr să judece în final istoria, omenirea și națiunile. Slavă Lui pentru aceasta. Acesta e Fiul omului. Poate fi ceva mai încurajator. Aș vrea să punctez totuși cu un singur verset. Evanghelia după Matei este plină de ideea Fiului omului care vine, face tot felul de lucruri, vindecă, are cuvinte speciale. Dar vă citesc doar partea finală din Matei 26, de la versetul 59, începând când Iisus era în fața Sinedriului. Și preoții, soborul, căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, n-au găsit niciuna și până la urmă, marele preot, versetul 63, îl întreabă pe Iisus: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, a răspuns Iisus. Sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. O aluzie mai clară la Daniel 7 nu se poate. E clar că și Domnul nostru și-a însușit această imagine a Fiului omului din Daniel 7. Asta este absolut încurajator. Și al treilea personaj aici, dacă pot să-l numesc personaj, e grupul sfinților. Cine sunt acești sfinți? Sunt caracterizați de sfințenie și suferă pentru credința lor. și ca răsplată Dumnezeu le dă împărăția veșnică. Și așa spune textul nostru, versetul 22, cel îmbătrânit de zile a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Este vorba de credincioșii lui Dumnezeu, de cei care au rămas fideli legământului Domnului până la capăt. E posibil să se refere la toți credincioșii de-a lungul veacurilor. Nu doar la credincioșii din biserică. Suntem și noi incluși în acest nor de martori, cum spune în Evrei. Despre aceasta este vorba în Daniel 7. E vorba despre o viziune a împărăției lui Dumnezeu care vine și zdrobește împărățiile lumii. Aceasta nu se face dintr-o dată. Aceasta se face în istorie de cei care caută când exact greșesc. Lasă ca acest proces de trecere a autorității să se facă liber. Daniel pare mai preocupat de sfârșit, nu de mijloacele care duc la acest sfârșit. Această împărăție, evident, care o tentă spirituală, în primul rând, este sigur văzută și în istorie, dar ea primește în timpul textului și în timpul vedeniei o tentă spirituală prin prezența lui Mesia, lui Hristos, care vine să domnească într-alt fel decât ceilalți împărați. Și asta am vrut să remarcați foarte important peste tot în Daniel, dar mai ales aici. Un contrast între modul în care împărățesc oamenii și modul în care împărățește Dumnezeu prin Fiul Său Hristos și apoi prin Sfinții Lui. Împărăția oamenilor îți aduce groază, tulburare, este stridentă. Și faptul că, zice, am văzut cum cele patru vânturi au izbucnit pe Marea cea Mare, versetul 2, patru fiare s-au ridicat, una mai fioroasă decât alta. Asta arată ceva despre cum reușesc oamenii să domnească pe pământ. Și cam asta îți produce. Vă amintiți de perioada comunistă, dacă tot am pomenit de ea. Câtă frică aveam, câtă nesiguranță, ne era groază. Câți dintre voi n-ați planificat să fugiți dincolo? Să scăpați de ce? De un tip de domnie. A fost groaznic. Ne-au dominat prin frică. Acestea sunt împărățiile lumii, dar împărăția lui Dumnezeu e altfel, pentru că atunci când îl prezintă Biblia pe îmbătrânitul de zile, îl prezintă calm, foarte liniștit, da? Care judecă cu dreptate, dar judecă, însă contrastul e evident. Împărăția lui Dumnezeu, altfel spus, care se prezintă în Daniel, este o împărăție care cucerește prin pace, nu prin război, cucerește prin iubire, prin iertare, așa cum a făcut-o Domnul Hristos. Și noi trebuie să extindem acest spirit al împărăției mai departe. De aceea e important să te localizezi în istorie, în istoria lui Dumnezeu, să vezi de ce împărăție aparții, ce stil de a trăi ai. Reprezintă corect împărăția lui Dumnezeu sau nu? Ești tu plin de pace, ești încrezător, indiferent ce ar veni. Te panichezi mereu la vești, din astea, când cade bursa, când sunt războaie într-o parte sau alta. Sunt unii care sunt foarte nesiguri, chiar și dintre creștini. Nu, un creștin trebuie să arate o stăpânire de sine, o încredere că Dumnezeu n-a pierdut din control, de sub control, istoria și că totul este în mâinile Lui. De aceea, partea a treia, de la versetul 15, este o detailare a ceea ce s-a prezentat mai dinainte. Daniel și el, curios să vadă ce se întâmplă cu fiara patra, pentru că asta l-a tulburat cel mai tare, mi se dau câteva detalii, dar iarăși, fără nume. fără nume. Doar îi se confirmă faptul că, în final, chiar dacă niște împărați vor face mai mult rău decât își imaginează unii, adică au asuprit chiar pe sfinții celui preanalt, totuși, în final, și aceștia vor fi judecați. Versetul 26. Apoi va veni judecata. Și îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. E vorba de ultima împărăție. Probabil se referă la Grecia, deși unii comentatori merg spre Roma. Cred că e vorba de Roma. Dar mai puțin contează aici detaliul. Depinde pe ce scaun de interpretare te pui. Era vorba despre aceste împărății care veneau una după alta și atingeau doar până la venirea Mesiei. Când e vorba de Mesia, de Domnul Hristos, dintr-o dată prorocia nu mai intră în detalii. Profeția te lasă și îți spune, când vine El, începe altceva. Asta e sentimentul pe care trebuie să-i. Și așa a fost. Împărăția lui Hristos e altceva. Pentru că e împărăție lăuntrică. Ea schimbă inima, nu schimbă conducătorii. Da? E o teocrație autentică. Nu democrație. Și foarte, aici fac o paranteză, că se vorbea de adunarea generală a bisericii. Noi ar trebui să experimentăm în aceste adunări teocrație, conducerea lui Dumnezeu. Și să lăsăm democrația să fie doar funcțională, pe linia funcțională, dar pe linia spirituală trebuie să credem că Dumnezeu alege, Dumnezeu pune deoparte și să încetăm să mai umblăm cu tot felul de aranjamente. Pentru că asta ne strică foarte mult. Acest amestec de teocrație și democrație și când ne convine, mergem pe una sau pe cealaltă. Biserica ar trebui să fie teocratică, în principiu, condusă de Duhul lui Dumnezeu. Și tu să vii la orice adunare și să îți dai un vot, că trebuie să-l dai, dar nu asta e important. Important este să ai călăuzirea Duhului. Să nu amesteci lucrurile cu aranjamente, cu egoisme ale firii. Bun. Foarte frumos. Deci acest capitol are trei părți. Dacă ar fi să le definesc, tot ce am spus până acum, aș face-o în următoarea expresie. Cum era înainte de veni, vidi vici, nu? Vă amintiți? E o expresie latină. Eu am zis așa, am văzut, am venit, am învins. S-a văzut vedenia, dar a venit cel îmbătrânit și fiul omului și apoi am învins, cel rău s-a dus. Am venit, am văzut, am venit, am învins. Și asta ne dă siguranță. Lecțiile practice din această lecție excepțională. Care sunt? Prima lecție practică pe care aș vrea să o învățăm este aceasta, că profețiile acestea ne învață despre autoritatea suverană a lui Dumnezeu în istorie. Aceste profeții nu sunt despre oameni întâi, ci despre Dumnezeu. Toate vorbesc despre Dumnezeu. Sunt anexe detaliile sau lucrurile care se mai spun. Nu pierde viziunea niciodată într-o profeție. Profețiile acestea vorbesc despre faptul că Dumnezeul nostru stă pe scaunul de domnie și judecă. Că Dumnezeul nostru este stăpân peste națiuni și că Dumnezeul nostru oricând poate să le dezbrace aceste națiuni de puterea lor. Că puterea acestor națiuni, împărății omenești, este temporară. Dumnezeu judecă și face dreptate sfinților lui, apoi dă această împărăție, această autoritate sfinților lui. Și aș vrea să punctez ideea cu încă două versete din Biblie. Primul text, Psalmul 2, versetul 1 la versetul 6. Un psalm foarte frumos. S-a pus intenționat la început, tocmai ca să ne creeze această stare de siguranță peste viața noastră și în istorie. Psalmul 2, de la versetul 1 la versetul 6, spune așa. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa, zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Superb. Isaia 40, versetul 23. Isaia capitolul 40, versetul 23 și 24. El preface într-o nimica pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă. Și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Frumoasă imagine. Vedeți, azi nu s-a schimbat nimic. Dumnezeu este același. Numai când mă gândesc la Imperiul Sovietic. Cum au dispărut așa brusc? Vă mai amintiți? În câteva luni. Zeci de ani de domnie, de influență, de forță. Dumnezeu i-a suflat. Credeți că nu poate să facă și astăzi cu alte națiuni? De aceea, în acest context politic, nu e loc de triumfalism. Și oamenii politici ar trebui să știe, să afle aceasta. Al doilea lucru pe care îl învăț din textul nostru din anul 7 este acesta, că profețiile acestea ne învață despre loialitatea lui Dumnezeu față de sfinții lui. În tumultul acesta al națiunilor, al împărățiilor, Dumnezeu are ochii pe tine și pe mine. Dumnezeu are ochii pe biserica lui, pe sfinții lui. Noi suntem ai lui și nu ne va lăsa. Vă dau trei psalmi, trei versete din psalmi absolut delicioase spiritual. Să vă pregătesc de amiază. Psalmul 31, versetul 23. Psalmul 31, versetul 23. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Da, suntem iubiți de El. Psalmul 37, versetul 28. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Amin? Să credeți asta. Dumnezeu nu ne părăsește, ne iubește. Psalmul 97, versetul 10, spune așa. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor Lui și izbăvește din mâna celor răi. Amin. Foarte frumos. Profețiile acestea trebuie să se facă realist. Să dispară triumfalismul ăsta artificial. Răul va fi totdeauna cu noi. Asta e realism. Neghina va fi totdeauna cu greul. Domnul a spus asta. Și când secerătorii au vrut să elimine neghina, Dumnezeu a spus nu, ca nu cumva să tai și pe mei. Deci, să fim realiști, biserica va fi întotdeauna persecutată. Cei ce vroiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi întotdeauna prigoniți. De aceea, triumfalismul ăsta, prosperitatea asta falsă care ți se promite, n-are nimic de a face cu spiritul împărăției lui Dumnezeu. Este un text foarte frumos în Faptele Apostolilor, capitolul 14. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22. E vorba de Apostolul Pavel, care mergea să întărească bisericile. Și spune de la versetul 21 că după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Asta e realism. Cu toate acestea, avem promisiunea că Dumnezeu este cu noi. În mijlocul necazurilor. Și vor veni, să știți, nu sunt un proroc în niciun caz, dar așa, din când în când mă încearcă. Biserica este în pragul unei prigoane. Și vine, nu fizică, nu cum a fost în primele veacuri, vine pe o altă filieră. Biserica este tot mai atacată. Îi se cere bisericii să renunțe la principiile ei morale, etice în special. Tot mai multe restricții pentru creștini în toate țările Uniunii Europene vine spre noi. Încă datorită și majorității ortodoxe din țară, majorității creștine din țară de la noi, lucrul acesta nu se observă, dar mijloacele prin care și instrumentele, filiere prin care vin aceste restricții, sunt altele. Vine pe linia legii. Și tot mai puține drepturi vom avea să ne exprimăm credința. Și știți cine vor suferi întâi? Copiii noștri, nepoții noștri. Poate nu ne dăm seama acum, dar așa va fi. Nu știu dacă noi vom prinde aceste vremuri, dar va fi o prigoană de un alt tip împotriva bisericii. Și de aceea trebuie să-i pregătim. Toate aceste generații care sunt copiii noștri, tinerii noștri, trebuie pregătiți cum să facă față. Pentru că e ușor să te compromiți și să zici, dacă vine de sus, n-am ce face, accept. În mijlocul acestor încercări, chiar dacă vom trece prin suferință, trebuie să știm că Dumnezeu e de partea sfinților Lui. De aceea trebuie să învățăm textele de încurajare. Dacă te-aș întreba ce text, așa, pe care îl știi din inimă, îl trăiești, despre cum să treci prin suferință ai, la ce te duce mintea, inima ta acum? Ai vreun text? Da? Este Isaia? 41:10, da, frumos. Altcineva? Psalmul? Isaia 53. Da, dar în Noul Testament. 1 Petru este cartea care va trebui să o știm foarte bine. Pentru că acolo Apostolul Petru vorbește unei biserici aflate în prigoană. De acolo ar trebui să ne extragem principiile. Dar Dumnezeul nostru este loial legământului și El nu ne va lăsa. Așa este promisiunea și asta credem noi. Și încă ceva, profețiile acestea ne învață despre victoria lui Mesia, despre faptul că Domnul nostru va veni în slavă. Nu știm cum, renunțați la scenarii hollywoodene, sau cum se spune, vă uitați prea mult la filme. Nu sunt detalii, dar știm altceva, că există un final al istoriei în care Dumnezeu resetează totul. Așa spune și Petru, așa spune și Apostolul Pavel, deci toate vor fi altfel. Dar asta e credința noastră, că trebuie să privim de sus la viață, la istorie, să vedem că împărățiile omenești vin, pleacă, Dumnezeu le judecă, dar împărăția Lui a lui Hristos, a lui Mesia, e veșnică. Asta e perspectiva corectă. Noi în asta credem. Și noi suntem parte acestei împărății. Suntem, într-un fel, privilegiați, parte acestei istorii scrise de Mesia, de Domnul nostru Iisus Hristos. Și aceasta e perspectiva corectă. Uitați-vă de sus în jos la istorie, nu de jos în sus. Când citești prea multe ce scriu oamenii, părerile lor, chiar istoricii, toți creștinii, că n-au, istoricii, analiștii, nu au aceeași perspectivă. Trebuie să ai perspectiva lui Dumnezeu și aceasta ți-o dă Sfânta Scriptură. Un text ca acesta, chiar dacă, încă o dată spun, nu intri în detaliile toate, ci te ridici și te uiți de sus, înțelegi ce face Dumnezeu aici. Dumnezeu are limite, pune limite, nu îngăduie să se treacă peste anumite margini și El va interveni. Planul Lui se împlinește, El este suveran, sfinții Lui sunt favorizați de El, sfinților li se va face dreptate, Dumnezeu va judeca, va da împărăția Lui acestui popor ales și ei vor domni în viață și împreună pentru totdeauna cu Hristos. Și un ultim gând am. Aceste profeții ne învață despre inevitabilitatea judecății viitoare. N-avem cum să nu prezentăm, să nu vedem că Dumnezeu va chema la judecată pe fiecare om. Și fiecare națiune este deja judecată în istorie, așa cred. Dar fiecare ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Romani 14:10. Această judecată este o realitate, o trăim acum, cred că Dumnezeu judecă în istorie, nu cred într-un Dumnezeu distant, absent, cum au spus unii, ci este un Dumnezeu imanent, nu doar transcendent, este imanent, adică implicat în istorie, nu așa cum am vrea noi, dar Dumnezeu cred că intervine. Gândiți-vă numai la modul în care Dumnezeu a intervenit cu potopul, pe vremea lui Noe, pedepsirea Sodomei și a Gomorei, Babelul. Noi ne uităm la ele ca judecăți aspre al lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că toate aceste intervenții majore în istoria lui Dumnezeu au fost acte harice. Dumnezeu a intervenit ca să limiteze răspândirea răului în lume. Dacă n-ar fi fost aceste judecăți, atrocitățile omenești ar fi răspândit peste tot. De aceea eu cred că atunci când se ajunge la o limită, Dumnezeu intervine. Dumnezeu îngăduie sau judecă direct. Aceasta nu înseamnă, zic, că excludem libertatea omului. Dar Dumnezeu ține cont chiar și de noi și de schimbările omului. Dacă în cazul lui Ninive, vă amintiți în Iona, capitolul 4, dacă împăratul de la Ninive, cu toți cetățenii, cu tot poporul, s-a pocăit. Dumnezeu a amânat judecata, cel puțin, și a acceptat pocăința oamenilor. Pentru că este un echilibru între această dreptate și dragostea lui Dumnezeu. Dar judecata e parte a planului Dumnezeu. E logică. Nici de cum hazardată. Și noi vorbim așa despre Dumnezeu, că de ce judecă pe unii și pe alții și de ce nu o face cum am vrea noi. Vreau să știți că în centrul creștinismului este ce? Crucea lui Hristos. Păi nu a fost crucea lui Hristos un semn al pedepsei? Pentru noi. Judecata lui era pentru toți cei care vor crede în Fiul Său, Iisus Hristos. Și Fiul și-a dat acordul. Dumnezeu n-a pierdut nici măcar atunci controlul asupra istoriei. Da, acest Dumnezeu judecă, da, pentru, în favoarea sfinților Lui. Dumnezeu judecă și în individ, dar cred că Dumnezeu și aici vreau să închei, judecă istoria. Istoria aceasta va avea sfârșit. Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. A spus-o în fața unor filozofi la Atena, Apostolul Pavel, Fapte 17:31. Biblia îl prezintă întotdeauna pe Dumnezeu ca un judecător. Îl prezintă pe Dumnezeu stând pe tron. Tronul este simbolul judecătorului, a conducătorului, plin de autoritate. Ei, acest Dumnezeu al nostru are autoritate și pe pământ și în cer, nimic nu este ascuns de El, tot, pentru că Dumnezeu este atotștiutor. Și această judecată va fi făcută pentru toți oamenii. Fiecare va fi judecați. Până și morții, spune Biblia, vor fi judecați. Și apoi va veni o judecată finală. De aceea nu credem în a doua șansă, în purgatoriu sau în alte invenții ale oamenilor, ca să atenueze cumva această învățătură că e prea aspră. Nu este, este corectă. Acesta este Dumnezeul nostru. Biblia nu scuză judecata, nu există negociere. Aceasta e perspectiva noastră și aceasta cred că îl onorează pe Dumnezeu. Și asta ne obligă pe noi să avem grijă cum să trăim. Pentru că dacă Dumnezeu ne va judeca și poate să o facă chiar acum, în timpul vieții tale, prin anumite intervenții, cum ar trebui tu să trăiești? Iarăși mă întorc la ce am început. Faptul că avem o generație care nu mai crede în judecată, nu mai vorbește despre judecată. Așa, tot un Dumnezeu iubitor, drăgăstos, care să ierte pe toți. Nu, 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 aceasta este imaginea completă. Iată ce scrie Daniel. Acesta este Dumnezeul nostru. E adevărat că noi credincioși și conform Scripturii la judecată nu vom fi condamnați, ci vom fi răsplătiți. Și ceilalți, spune Biblia, vor fi condamnați pentru eternitate. Dar acesta este Dumnezeu și trebuie să crezi asta. Până și crezul creștin. Vă mai amintiți unii dintre voi? Că l-ați învățat. Ce spune crezul creștin? Că iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Toți să credem în acest crez. Toți trebuie să acceptăm aceasta. Dumnezeu este și un Dumnezeu judecător. Chiar Hristos, Domnul nostru, se prezintă ca judecător. În final, ca o ilustrație așa, să mi-am notat aici, am citit despre cel care a inventat premiul Nobel, vă amintiți, îl chema Alfred Nobel, un suedez, chimist. Spre sfârșitul secolului XIX se spune că s-a sculat într-o dimineață, ca de obicei, a luat ziarul local să citească știrile și surprins a citit un epitaf. Epitaful este anunțul cu prilejul morții cuiva. Și citește în ziar, Alfred Nobel, adică el, inventatorul dinamitei, care a murit ieri, este cel ce a inventat o cale ca mai mulți oameni să fie uciși în război decât până acum. El a murit ca un om foarte bogat. Reporterul care a scris epitaful a confundat persoanele. Fratele lui Alfred Nobel a murit și l-a pus pe el din greșeală. Dar această greșeală l-a afectat foarte mult pe omul nostru, pe Alfred Nobel. De aceea a fost foarte neplăcut surprins să afle că lumea va vorbi despre el ca unul care a inventat dinamita să omoare mai mulți oameni. Și de aceea a inițiat premiul Nobel. Un premiu pentru oamenii de știință și scriitorii care promovează pacea. Nobel a spus, și vă citez, fiecare om trebuie să aibă șansa să-și corecteze epitaful în mijlocul vieții și să scrie unul nou. Și tu poți să schimbi epitaful. Să nu aștepți judecata finală. Să fii încă de pe acum pregătit. Să știi cine ești și ce crezi, să te uiți peste istorie, să-ți vezi locul și să zici și eu sunt printre sfinții celui preanalt. Și stau în împărăția lui Hristos. Și așteptăm cu speranță venirea Domnului, judecata finală. De aceea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de om ar trebui să fii tu? Grăbind venirea zilei Domnului, dovedește că ești dintre cei aleși, dintre cei sfinți, că privești cu încredere la răsplătire, că făgăduința este o altă viață în prezența Fiului lui Dumnezeu și a tuturor credincioșilor care și-au câștigat premiul chemării cerești. Vezi, pornești de la o profeție și ajungi la același adevăr, pentru că adevărul nu se schimbă, Dumnezeul nostru nu se schimbă. Acesta este Dumnezeul nostru al istoriei, Dumnezeul care ne oferă speranță, Dumnezeul care judecă într-adevăr. Este Dumnezeul adevărat. În El credem, a Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.